d'avo la sentenza nas to per nau che un ignor che snau gel de gioco e con coi velau e con archivi gurtu nai tot giorcovan dogo va de coteta cale gerdi zen sto tignore mai menic pier danza naste nasi danza cali
Eguerdi ondanoi, Lorituk Efe mega eta irratza joetxoa gatoz. Gaur unasek albistik ontakoskuz, aretxek txistik, helenek asizko urmen eta jengotza elkarrezketi, marrazki famau dela eta irati ordenadori neongora, aiert tekniko, eta ni aurkezle. On unasek albistik ontakoskuz, aurrea unas.
Eguerdi. Non serbiume joten dau maiatzako eta bostin, eta 12 euro balizero entradik, eta karne kruda pe joten dau.
Eta nun joten dabe?
Beiko zinen.
Ba, hoxet, osondo.
Vale. Atzo, mendi martxion zan, mendi boga martxi, eta hiru zaion zin. Txikixe, 11 kilometroku, ertaine, otarauku, eta handixe, 54. Ongo aste santutan, Euskal Herri zan ez, eta eriotzik. Atzo, domekan, mutilin eskataldik eukiban arraun estropadi, eta urrengoko astin, Bizkaiko kopiak arre.
Albistik entzun de gero aretxe txistik kontak oskuz. Aurre aretx.
Ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi. Zer, ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi.
Zer gertatzen zaizu baitor? Ba azteko logalea daukat. Gero, aspertzen naizelako. Eta azkenik nire iaz barre egiten dutelako. Badakizuz zer esaten dizudan joan behar zarela. Lehenengo arrazoia zure eginkizuna delako. Bigarrena 35 urte dituzulako eta hirugarrena ikastolako zuzendaria zarelako. Badoan neska txiki bat eta esaten dio kalean topatzen duen mutil handi bati. Aizu jauna, esango zenigak emese zema falta den metrorako, ba 11 zentimetro edo.
Tengo ya Cisco Urmeneta. Bueno, un canti.
Kaixo, Zizko.
Kaixo, kaixo.
Zer moduz?
Nola barkatu?
Zer moduz?
Oso ongi, horrere?
Bai.
Euri ari du?
Zurainez.
Ah, hemen hasi du, biziat.
Ah, bueno, galdera batzuk egingo dizut, bale?
Bale.
Nondi dator zure marrazkilari zena?
Mhm. nik uste betitik etxean izan dugula aldeko giroa. Zeren gure aitak marratzen baitzuen oso ongi, tardoan giro egokia izan dugu etxean beti, ba, asteburuetan, jaten ginelari mendira eta hola, eta gero etxerateko bueltan, eta aitak beti egin arazen zizkigun marrazkiak zer ikusia genuen, edo zer gustatu hau zitzaigun asteburuan, edo ze animaliak ikusia genituen, eta lordan txikitati beti giro ona marraztearen alde, eta nik uste hortatik heldu zaidala bai.
Eta zu noiz hasi zinen margosten?
Nik uste beti oroitzen naizen arte, nik uste betitik marrazu izan dudala, baina hori seguraski aur guztia bezala. Gero gertatzen dena, erran bezala, ba, giroa aldekoa genuela etxean, orduan beste etxe batzuetan behar bada baztertzen dituzte marrazkiak eta beste gauza pixa praktikoagoetan eta sartzeko, eta berriz gure etxean ba beti marraztu. Orduan nik uste txikitatik, nik uste aur guztiei gustatzen zaiela marraztea, eta niri ere bai.
Eta orain komiki liburu berri batera atera duzu, Esklabu Alaiak izenekoa. Zerren ingurukoa da?
Ba, umorearen bitartez, nahi nuen kontatu pixat gure burua nola ikusten dudan. Eta gure buru horretan sartzen dut euskaldungoa, nola bizi garen Euskal Herrian, eta konturatu gabe nola sartzen garen ba trampa guztietan, edo nola gure burua beti apaldu behar izaten dugu, nola sumisio jarrera batean bizi garen, eta orduan hori kontatu nahi nuen, baina hori kontatzeaz gain nahi nuen ere pixat atera bide bat eman. Orduan da hola irla batean bizi diren bi pertsonaiak hasieran gero gehiago, baina harreman menperakuntza harreman batean bizi direla, eta ordan menpean dagoena nola ohartuko da azkenean, bueno, ba berak ere bestea bezain libre nahi duela bizi, eta ordan lortuko du.
Gustura gelditu zara emaitzarekin?
Bai, zeren nik uste oso importantea dela askatasuna baldin badu egileak, nik uste nola erran, ba, estres gutxiago, presio gutxiago, eta behar bada emaitza nik uste hobea izaten aldela. Toan nire kasuan ala izan da, editoreek eman zidaten askatasun erabatekoa nahi nuena kontatzeko, eta nahi nuen gizan. Eta orduan egiazki bai, oso ba konten dago nola gelditu den. Beti halakoetan beti behin inprimatuta beti pesatzen dugu, jo, hemen sartuzkero beste 21 ordu gehiago aterako zen hobeki ta hola, baina bueno, bestela ezken uke sekulan deus aterako. Orduan aterazen momentuan eta bai, pozik emaitzarekin.
Esklabu Alaiak hizkuntza batean dago orain, baina beste hizkuntza batera ere itzuliko da.
Momentuz euskaraz atera da, orain aterako da maiatzean, aterako da katalanez, eta han Bartzelonan presentatuko dugu, eta ari gara ja lortzen dugun gallegoz ere ateratzea. Ari gara harremanetan, angoargitaletxeekin, eta niretzat bai politalitzateke gallegoz ere ateratzea, eta bai kontente.
Zu Iruñakoa zara berez, baina orain ez zara Iruñan bizi, eta non bizi zara?
Badakizu, non bizi naizen, baina bai, duela ja 15 urte edo, etorri nintzela Oztibarrera. Oztibarrera, Baigorri eta gero Donibane Garazi eta Maule artean dagoen herri txiki bat, Oztibarre eskualdekoa, eta herrialdea Nafarroa berea. Eta bueno, niri gustatu izan zai beti txikitati mendia eta natura eta hola, orduan orai interneti esker, garai batean behar bada, Iruñan beharko nuke bizi, argitaletxetara eramateko marrazkiak eta da, baina oraiko egunean, West Transferrek nola egiten alduzun edo zein marrazki eta zauden lekutik zaudela bidali, ba hola, orduan bi gauzak tartekatzen ditut hemen lana eta gero naturan bizitzea.
Eta hostan hobeto lan egiten duzu?
Nik uste baietz. Zeren nahi ta ez, hobeki sentitzen baldin mazara leku batean, emaitza ere nik uste hobea izanen dela. Nik erran bezala hiritarra ba nintzen ere, ba ben nuen sobera Maite Iruñan bizitzea, eta gero aukera izan dudalarik ja lanaren bidez eta ezagunen bidez eta ona etortzeko, ba ez dut dudarik bat ere egin bere momentuan, eta erran bezala nik uste baietz, nik uste natura zinguraturik eta baldin mazaude eta erritmoare bai lasaiago eta ezirian bezala, eta gero baita ere nola erran deskonzentratzeko aukera gutxiago hemen herri txiki batean irian baino. Irian, jo, bukatu zaizki torriak. Bueno, pues jaitsiko naiz, bide bat ezein ditu bi fotokopia, gero ikusiko eta dizkide bat, hartuko du pote bat, gero ezak izan. Eta hemen berriz nola, deus ez baitago, orduan, horria bukatzen badira, bueno, ba, pensatu, datorren astean joan behar baldin badut Baionara edo Ondarrura, pues orduan erosiko ditu dala. Orduan, konzentratzen naiz gehiago lanean bai.
Eta nolakoa da ozta?
Ozta, ba, 70 bat biztanle dituen herri txiki bat, mendien artean, nolako mendi, nolaren nuke, nolako zirko bat balitz bezala, ba, borobil baten herrian, orduan batetik alde honak ditu oso onak, oianez inguraturi gaudela, eta mendiz, eta gero alde ezain baikorrak, ba adibidez eguzkia berandu ateratzen dela mendien artetik eta goiz xamar sartzen dela gero berriz ere arratsaldean. Gero alde ona iturri eta erreka eta ur asko badela, eta gero alde txarra alde hortatik, bueno, ba ezetasuna handia dagoela etxeetan, orduan askotan piztu behar izaten dugula sua, pixka lehortzeko etxea eta berotzeko. Baina gero herriztarren artean denok ezautzen dugu elkar eta oso harreman ona dugula, eta horren egunero beti kurutzatzen gara batekin edo bestearekin, horren gauza soziala ere bai zaindu behar dela herri txikietan. Hola, oso gustora.
Eta azkena, proiektu berririk baduzu aurrerantzean?
Ba bai, oraintxe berean eskutartean daukat Agosti Xaoren biografia. Agosti Xao izan baitzen gazte bat, gazterik hiltzena, eta xuberotarra, izan zen politikaria, idazlea, historialaria, izan zen oso jende interesgarria, eta hain interesgarria non euskaldunok ez baitugu ezagutzen, jende hori beti bazterrean gelditzen dira. Orduan, ari naiz, komiki baten bidez, azaldu nahian nor izan zen Xao, eta ze gauza ederrak utzi zizkigun, eta ari esker, ba nik uste euskaldungoare hemen dagoela eta badugula, bueno, ba gure herri normal batean, ba izanen lirateke jende hoiek, ba gure idoloa, gure heroiak, gure segurazki monumentuak eta izanen genituzke, baina bueno, Euskal Herrian jende hori, ba oraino ez dire oso ezagunak, eta horrengatik lan hau oso polita egiten ari zait, niretzat pixka deskubritzea gehiago nolakoa izan zen, eta bestetik ere harremanetan oraiko eguneko xuberotar gazteekin, zeren Xaoren jaiotetxean antolatu baitute orei gaztetxe bat, orban gauzak antolatzen dituzte aste buru oro, ari dire bere memoria, Xaoren memoria ere berreskuratu nahian, orduan elkarrekin lan egiteare bai, ba oso interesgarria zait.
Bueno, ba, eskerrik asko, Asisko.
Ale, ze, ja, baliatuko duzu materiala?
Bai.
Elkarrizketa, bale. Bale, ba, ongi segi eta laster arte?
Bai, agur.
Agur.
Yeah.
aurtengoa eta espero gusta izana. Urrengo astin beste taldean gora.
Agur!
Agur!